Rīgas iela Alūksnē savu vārdu saglabā tikai pilsētas nomalē, un rīta agrumā ir tukša un klusa. Ielas malās izceļas vairākas nosiltinātas un glīti atjaunotas mājas, bet pat iela ir bēdīgā stāvoklī. Te satiek Ludmila, kas kopā ar vīru uz ietves skalda ledu. Pamatīgā sniega kārta Alūksnē vēl aprīļa sākumā pārsniedz pusi metru. Ludmila strādā siltlidniekos un stāsta, ka ar dzīvi Alūksnē ir apmierināta. Vienīgi no pašvaldības gribētos lielāku palīdzību.
Mēs kā abi divi invalīdi esam otras grupas. Un nekādas palīdzības, pat malku atteica. Visu laiku deva, kā tagad atteica. Nezinām, ko darīt.
Kāpēc atteica?
Deicis man, ka jūs grupu saņemat, man pērķiet paši. Man tāda lieta mums ir vienīgi. Ā, tā viss ir labi.
Turpinot ceļu centra virzienā, bedrēm klātais asfalts pēkšņi izbeidzas vispār. Te pērnruden sāk tvērienīgs remonts, bet ziema burtiskā nozīmē darbus iesaldējusi. Ielas malā rosās vientuļš remonts strādnieks, kurš stāsta, ka centrālā iela bez kārtīgas seguma ir jau pusgadu.
Viskas sezona beidzās, pa ziemu asfaltus nevis neliek. Nu, un tad šogad mājā sāksas lielie darbi un ietves jau uzliek, un tad jālī asfalts.
Atrodos Alūksnes centrā, kur bedrēnā Rīgas iela ir pārgājusi tikpat bedrēnā Pils ielā. Tepat ielas malā ir autoosta, pretī lielveikals, blakus kafejnīcas, grāmatveikals, arī neiztrūkstoša spēļu zāle. Rokasstiepienu attālumā arī Alūksnes galvenie simboli. Pils, Alūksnes ezers un Bībeles tulkotāja Ernsta Glika pirms vairāk kā 300 gadiem stādītie ozoli. Dienas vidū Alūksnes centrā diezgan daudz dzīvības. Bērni nāk mājās no skolas, pa pilsētas galveno ielu, līkumo, daudz mašīnu, mēģinot apbraukt lielās peļķes.
Vislielākā problēma ir pilsētā un novadā ir ceļi. Ceļi.
Iela bēdīgo stāvokli nenoliedz arī Alūksnes novada mērs Aivars Fomins. Viņš gan uzsver, ka vērienīgā tranzīta ielu rekonstrukcija atsāksies, ko līdz nokusīs sniegs. Novada mērs Fomins ir ievēlēts no Tautas partijas un tagad darbojas Vidzemes partijā. Viņš pievars ar 4. Gadu un gauso pilsētvidas attīstības aizstar netaisnīgo ERAF sadalījumu policentriskai attīstībai.
Kad 9. Gadā, kad dalītas policentriskās naudas, jā, tad mēs bijām atzītie centri, bijām apstiprinātie kā Gulbene, kā Smiltene, kā Madone, jā. Viņi visi dabūja policentrisko naudu, bet tur iespaidīgi no iedzīvotāju skaits. Es nezinu, Gulbene kaut kādu pārpi 4 miljonu dabūja, piemēram, kas mums līdzīgi varētu būt, jā. Ja? Mums vispār izņēma sarakstērā, mēs neko nedabūjām.
Kāpēc izņēma?
Nezinu, vai tie bija politiski lēmumi vai kādi lēmumi, jo, bet mēs bijām atstāti novārtā.
Fomins gan uzskata, ka iespēja robežās novadā pēdējo 4 gadu laikā ir paveikts daudz. Par Eiropas naudu nosiltinātas skolas, likti ūdens vada un siltuma trases, renovēt vairāk autoceļa, bet Alūksnē atjaunot pilsēku un slimnīca. Virkni projektu ir sagatavošanas stadijā. Pie tā, ka nauda var būt apgūta gausāk nekā citos novados, Alūksnes novada mērs vai no iepriekšējo vadību, kuras laikā projektu bijis maz un tagadējiem sasaukumam viss esot nācies sākt teju no nulles.
Tas kuģis ir vieta ar inerciju, ienāks jauna apkalpa piekšā un viņi brauks tālāk. Mēs 9. Iekāpām stāvošā kuģī. Mēs vēl nezinājām, kas airēs un kas stums un kas grūdīs, ja? Un mēs no vietas sākām praktiski.
Pašreizējais Alūksnes noveda domas sastāvs ir raips. Tajā darbojas 15 deputāti no 7 partijām. Gan ilgadēji pašvaldība ierēdņi, gan deputāti uzņēmēji. Izskatās, ka arī jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās sacensība būs līdzīga. Pērnā gada nogalē ar vēlmi mainīt lietas pašvaldībā sevi pieteica uzņēmēju grupu Alūksniešiem. Gandrīz visi iepriekš jau darbojušies domē. Vēlēšanās viņi startēs no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta. Uz jautājumu, kas liek domāt, ka kādreizējiem domniekiem šoreiz izdosies mainīt saimniekošanas kārtību, ja jau tas nav izdevies iepriekš, Alūksniešu pārstāvis Guntars Švalmanis saka, šoreiz ir komanda, kāds līdz šim domē ir trūcis.
Uzņēmējiem šīnī pilsētā vietējiem nav patiesi atbalstanā domes puses. Ja mēs runājam par ceļiem, par celtniecības konkursiem, ja, tad pārsvarā liels procents, 200% vinnēnes, kāpēc firmas uzņēmumi, kas nav no Alūksnes. Ja pēc tam ģenerāli uzņēmējs dot kādam Alūksnes uzņēmumam darbu, tas ir cits jautājums. Respektīvi, Man jā, tas ir jautājums, kāpēc tiek apdalīti Alūksnes uzņēmēji.
Švalmanis jau vairāk kā 20 gadu vada vienu no lielākajiem novada uzņēmumiem – būvfirmu Valdis, kas nodarbojas arī ar nekustamo īpašumu īru un būvmateriālu tirdzniecību. Viņš uzskata, ka pašvaldības konkursos netaisnīgi tiek apdalīti vietējie uzņēmumi, un pie tā iespējams vainojam atsevišķu deputāti personiskā ieinteresētība.
Nosaukt vārdus tagad tas nebūtu korekti, jo, protams, ka tādu, teiksim, reālu pierādījumu jau nav. Tās jau tikai runas, no kā es izdaru secinājumus. Un, nu, kopējā jau tā darbība arī to pierāda, kaut vai pilsielas projekts.
Pašvaldības vadītājs Fomins gan runas par personisku ieinteresētību noraida.
Ir iepirkums un iepirkumu vinnē tas atbilstoši, kuram ir cena. Ja? Man nav tāda pierādījuma, ja, ka es varētu to apgalvot. Es runas esmu dzirdējis arī, ja, protams. Nu, es esmu dzirdējis.
Bet kāpēc tā runā?
Nu, es saprotu, ka tu izējot uz ielas var dabūt jebkuru viedokli par jebkuru cilvēku.
Fomins kategoriski noliedz arī savējo bīdīšanu amatos, par ko Alūksnes pašvaldībai veltīta pārmetuma sabiedrisko mediju portāla aptaujā novērtē savu pašvaldību. Mērs nepiekrīt arī bažām par neapdomīgu kredītu ņemšanu, ko kritizē vairāk aptaujas dalībnieki.
Kredīta portfels ir ar pašvaldībai 13%. Un tas ir apmēram, nu, 20% ir tāds, ka jāizdomājās, ir principā. Tas ir tas lieksnis tāds, kas, ko nevajadzētu pāriet.
Kandidēt jūnijā gaidāmajās vēlēšanās plāno arī Alūksnes slimnīcas vadītāja Maruta Kauliņa, kas pirms 4 gadiem bija Tautas partijas sarakstā, bet domē netika. No kuras partijas kandidēs šogad viņa gan neatklāja.
Nav jāčīkst un nav, nu, jāsaka, ka visi slikti vai kā, bet pašiem ir jāpiedalās. Mm. Jābūt aktīviem. Un tikai tas arī pierāda to, kad aktīvi iesaistoties un arī izskaidrojot iedzīvotājiem, ja, var kaut ko paveikt, ja.
Kauliņa piemina alūksniešu aktīvo iesaistīšanos slimnīcas aizstāvībā krīzes laikā, kad tā gribēja atņemt neatliekamās palīdzības funkciju. Slimnīca nosargāja un nu tā lepojas ar nesen atjaunotām telpām, kam izlietota gan Eiropas nauda, gan paņemts arī pašvaldības galvots kredīts. Pacientu netrūkstot, ir vēlme pat veidot jaunas nodaļas. Bet par ārstiem Kauliņa saka, tagadējā sastāvā varam nostrādāt vēl tikai gadus 5. Tādēļ arī pašvaldībai jādomā, kā piesaistīt jaunos ārstus.
Ir jāizveido stipendiju fonds, un zinot to, apzinot jau pirmkārt mūsu bērnus, paša novada bērnus, kas mācās, ir sevišķi medicīnu, piedāvājot viņiem, ja, ka viņiem šeit būs darba vieta, ka viņiem maksā stipendiju, papildus tam, ko valsts maksā, un arī, piemēram, ja arī nav nodrošināta valsts apmaksāta rezidentūra, ka arī to varētu maksāt, ja, un lai viņi paliek šeit. Jo ne jau visi grib braukt projām.
Pašvaldība ir lielākais darba devējs Alūksnes novadā ar vairāk nekā 1000 darba vietām. Mežiem bagātajā novadā lielākā rūpniecības nozara ir kokapstrāde, bet ražojošo uzņēmumu nav daudz. Pašvaldība rīko konkursus par atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, tiekot domāts arī par industriālā parka izveidi, bet tālāk par iecerēm līdz šim nav tikts. Darba vietu trūkums pilsētā un novadā ir galvenā problēma, ko min katrs uzrunātais alūksnietis.
Šeit nav darba iespēja, te nav ražotas, tāpēc arī cilvēku visu laiku kurot pa darba vietām, kad nav.
Kad darba nav, ceļi slikti, nezinu, nedomā vispār par iedzīvotājiem.
Veclaisnē jau nav nekādu uzņēmumu, tu blakus ciemāt, tur visi brauc, tur ir kaut kādas kokzāģētavas, vairāk jau nekā nav tāda.
Dzīvot man patīk, tāpēc, ka zāļa pilsēta, skaista pilsēta, klusa pilsēta, bet, nu, protams, tā attīstība mums šeit diezgan lielā mērā stāv uz vietas un tās iespējas darba ir ļoti ierobežotas.
Darba vietu trūkumu atzīst arī novada mērs. Viņš gan uzsver arī uzņēmēju bieži minēto problēmu, ka labus darbiniekus atrast ir grūti, jo daudzi nemaz negrib strādāt.
Pilsētā darbs ir problēma un tas, kad mums ļoti daudz ir izbraukuši ārā, ir uz Īriju, Angliju un Dāniju, kur brauc tos kažol kādas vērs, tur kaut kāda Somija vai Norvēģija, kur tās ogas viņi brauc lasīt, jā. Tas ļoti populāri.
Speciāli atbalstu cilvēkiem, kas gribētu atgriezties no ārzemēm uz dzīvi Alūksnes novadā, pašvaldība pašlaik piedāvāt nevarot. Ar sāpīgo aizbraukšanas tēmu saskaros arī Alūksnes nevalstisko organizāciju centrā, kur sastopa vairākus brīvprātīgos. Jaunieši, kas pašlaik ir bez darba un ar nelielu valsts atbalstu 40 latiem mēnesī, palīdz labdarības organizācijām. Aivan Helvijs par prombraukšanu pagaidām nedomā, bet Ilze un Jānis spriež, ka citas izējas laikam nebūs.
Man tikai jāsagaida zvans. Bet, protams, ne jau Latvijā.
brauksiet prom?
Jā, viens no pēdējiem, varbūt ar pirmajiem redzēt.
Bet... Daudz vispār jums draugi paziņas aizbraukuši?
Jā, man pilnīgi visi.
90%?
Māsa vai prom, visi man ir. Man jau aicina, bet es vēl cenšos turēties. Domāju, ka varbūt vēl tepat kaut ko, bet nu, laikam jau arī tomēr braukšu prom.
Jāni ārzemēs jau gaida darbs būvgaldniecībā. Ilze gribētu mācīties par interjeru dizaineru, bet naudas tam nav. Aiva nav varējis atļauties pabeigt medicīnas studijas Rīgā, un tagad cer dabūt darbu pasākumu organizēšanā tepat Alūksnē, jo projām braukt negribas. Helvijas izmācījies par pavāru, bet arī pagaidām ir bez darba.
Nu, Alūksnē ir kā ir esmu skatījies, bet visur prasa to pieredzi. Es nostrādāju, nenostrādāju, bet praksē bija 5 mēnešus kafejnīcā pajumta. Nē, tur patika, jā, bija jauki, bet, nu, lai pa īstam pieteiktos, tur jāzina labāk.
Es domāju, ka es prom noteikti nebraukšu. Jā. Domāju, ka es tepat varu dzīvot un izdzīvot. Man es kā arī negribētos.
Par jauniešu teikto par darba vietu trūkumu pārliecinos Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur pašlaik reģistrētas 3 vakances. Filiāles vadītāja Virgīnija Veļķer stāsta, ka vairāk par 5-6 brīvām darba vietām ir reti un tās ātri aizpildās.
Mums jau nav tādu lielu uzņēmumu, mums ir tikai mazais biznes, tātad zemnieku saimniecības, sijā arī, nu, cik viņš ir liels, sijā arī nav lielu strādājušo skaitu, nu, un valsts iestādes.
Bezdarbs Alūksnē ir ap 13%, kas ir virsvidējā rādītāja valstī. Ilgstošie bezdarbinieki vairāk kā puse. Tomēr ir arī cerīgi rādītāji. Trūcīgo skaits pēdējos 3 gados samazinājies no 14% līdz 9%. Sociālā palīdzība bērnu piešķirt apmēram 1/10 no 19 000 novada iedzīvotāji, kas ir mazāk nekā pāris iepriekšējos gados.
Un šeit ir biedrība nevalstiska organizācija atbalsta centrs.
Ar nevalstisko organizāciju centru man iepazīstina Alūksnes un Apas novada fonda vadītāja Dzintra Zvejniece, kur vietējie sauc par nevalstisko organizāciju Mammu. Viņa šajā laukā darbojas jau 15 gadu un ar lepnumu stāstu par alūksniešu iniciatīvu un aktivitāti gan pilsētā, gan citviet novadā.
Mums nav ekonomiski attīstīt, varbūt tas novads tik ļoti, un lai mēs patiešām nedzīvotu sūnicēm, tad cilvēki paši saka, mēs bez maksas iesim talkosim, mēs te izdosim grāmatas, mēs te taisīsim rotellaukumus, mēs nodarbināsim invalīdus, mēs savus pensionārus. Saprotiet, ja mēs sēdētu un tagad gaidītu no pašvaldības, dodiet mums, tad mēs būtu tiešām sūnu ciemā.
Ilustrācijai Zvejniece min piemēru, ka Alūksnes un Apas novada fonds pērni izsludinājis mazo projektu konkursu ar 1300 latu kopējo budžetu. Īsā laikā iesniegt 25 projekti, no kuriem realizēti 7. Par pašvaldības Zvejniece izsakās atzinīgi, palīdz gan ar līdzfinansējumu, gan atbalsta citādi. Tomēr arī viņa uzsver, ir jārada jaunas darba vietas, jo cilvēki mīl Alūksni un grib te palikt. Pirms dodos prom no Alūksnes nolemju apciemot vēl vienu no pilsētas simboliem – Gulbenes Alūksnes bānīti un aprunāties ar atbraucējiem. Diemžēl nekāda lielā runāšanās nesanāk. Vasarā populārais bānītis tagad atripo vienu vagonu sastāvā un atved vienu vienīgu pasažieri. Alūksnietis Germans ir nerunīgs un pusvārdos saka to pašu, ko citi. Darba nesot, bet tā jau Alūksnē nav nevainis.
Kopumā Alūksnē patīk dzīvot?
Nu, tā visparība, jā. Ja būtu vēl darbs, vēl kaut kas darams ir, tā jau, jā.
No Alūksnes dodos 10 km uz robežas pusi, kur pededzis pagasts Silinieku dzirnavās satieku Armandu Rozi.
Mēs audzējam retas lašveidīgos zivis.
Viņa ar sievi ir biologi un savā saimniecībā audzē zivju mazuļus.
Man vispār liekas jocīgi, kad cilvēkiem laukos trūkst darba, kad ir kaut kur jāmigrē vai vispār. Man tas ir nesaprotami, es nezinu. Es varētu, varbūt, nezinu, pats sadalīties vairākos cilvēkos un viņiem visiem pietiktu darba. Un es domāju, ka tā ir visiem, kas laukos kaut ko dara un grib darīt.
Rožu ģimene uz Alūksnes novada pārcēlusies no Rīgas pirms 12 gadiem. Viņu 3 bērni mācās vietējā bejas skolā. Uz mūzikas skolu Alūksnē gan spēja izvedāt tikai vienu, jo skolas autobuses te nebrauc. Rozim šķiet dīvaini, ka pašvaldība tik daudz naudas atvēl strādāt nemotivējošiem pabalstiem, bet nevar atrast mazāku summu, par ko izvedāt lauku bērnus pa skolām.
Kāda atzīme jūs varat likt pašvaldībai, piemēram, par pēdējiem 4 gadiem?
Nu, vispār jau gribās teikt vienkārši pavisam. sēdies divi. Nu tā, man skolā teica, ka es nebiju sagatavojis pietiekoši labi to uzdoto vielu. Tas ir vienkārši to, ko mēs jūtam ikdienā, braucot kaut vai pa ceļiem, vērojot kaut kādas vienalga infrastruktūras vai attīstības projektus un to ātrumu, kādā mēs integrējamies laika ritmā ar, salīdzinoši ar citām pašvaldībām, ar kurām sanāk ikdienā sadarboties. Negribētos kaut kā vilkt paralēles ar to, ka mēs esam malēnija, ar to, ka mēs esam malā vai kaut kur tālu, un ka mums visur jābūt ir no visa malā. Nu, man liekas, ka tā nevajadzētu būt. Bet šobrīd, diemžēl, tā ir tā realitāte tāda.
Lai gan par domas darbu Rozi nav augstās domās, tomēr Alūksni viņš pamest nevēlas, jo grib, lai bērni augtu Latvijā, tīrā un veselīgā vidē, kuras mežiem klātajā Alūksnes novadā ir pārpārēm. Māra Rozenberga, Latvijas Rādio.